Näin. Boltzmannin entropiaesityksestä ja näistä tilatiheyksistä päästään, tai niin kuin, niiden lisäksi on tämmöinen tärkeä entropian ominaisuus, joka liittyy reaktioiden spontaaniuteen ja entropiaan, ja tämä kulkee nimellä toinen pääsääntö. Ja tämä on hieman hankala asia siinä mielessä, että tämä toinen pääsääntö on jälleen niin kokeellisten havainnoiden pohjalta johdettu entropiapostulaatti. Ja tämä postulaatti sanoo, että eristetyn systeemin kokonaisen entropia kasvaa spontaanissa prosessissa. Eli jos on systeemi, joka menee jostain alkutilasta lopputilaan spontaanisti, niin sen entropian muutos on joko nolla, jos se on tämmöinen täysin reversiibeli, tai jos se on irreversiibeli prosessi, niin silloin sen entropian muutos on nolla. Ja tämä yhtälö tunnetaan nimellä Clausiusin epäyhtälö, ja se kuvaa sitä niin kuin entropian muutosta ja sen niin kuin spontaaniutta, sen muutoksen reaktion tai systeemin spontaania muutosta. Ja hankalaa tästä tekee sen, että tätä ei voida niin kuin johtaa sinänsä suoraan klassisesta terminologiasta, vaan se on postulaatti. Ja jos tämä postulaatti hyväksytään, niin käytännössä kaiken muun termodynamiikan voi johtaa entropiasta alkaen. Eli voidaan, jos hyväksytään, että entropia kasvaa spontaanissa reaktiossa tai spontaanissa muutoksessa, niin siitä voidaan johtaa erilaisia vapaa-energialausekkeita, Gibbsin energioita, faasidiagrammeja ja monia muita niin kuin termodynamiikan kannalta todella keskeisiä asioita. Mutta on sinänsä vähän kiusallista, että tämä pitää niin kuin hyväksyä sellaisenaan klassisessa termodynamiikassa. Mutta on hyviä syitä olettaa, että tämä on totta, sitä ei ole ikinä voitu kumota. Ja sen lisäksi, jos lähdetään tämän Boltzmannin statistisen määritelmän kautta tutkimaan entropiaa, niin kuin esimerkiksi tässä artikkelissa on näytetty, niin on mahdollista johtaa tämä Clausiuksen epäyhtälö lähtien hyvin määritellyistä oletuksista ja hyvin yleisistä oletuksista liikkeelle. Ja tässä tämä nyt on niin tämmöinen asia, joka tarvii hyväksyä, että spontaanissa prosessissa havaitaan, että entropia tosiaan kasvaa. Ja tämä on helppo huomata myös intuitiivisesti, että jos entropian muutos on positiivinen, se tarkoittaa, että energia sen systeemissä jakaantuu mahdollisimman tasaisesti. Eli sen sijaan, että energia olisi konsentroitunut johonkin pienen alueeseen, niin se energia laajenee tai niin kuin jakaantuu laajemmalle siihen systeemiin. Ja yksi konkreettinen esimerkki tästä on vaikka se kemiallinen sidos, joka reagoi jäykästä sidoksesta. Energia voi hajaantua löyhiin sidoksiin. Tai sitten vesilasissa, jos se on huoneen lämpötilassa, ne jääpalat sulaa siellä. Ja silloin se systeemi menee kohti sitä tilaa, jossa sen entropia on suurempi. Ja tosiaan tämän postulaatin perusteella niin tavallaan voidaan muodostaa koko termodynamiikka. Ja kaikki keskeiset sovellukset, stabiilisuussäännöt ja muut voidaan johtaa tämän määritelmän perusteella. Sen lisäksi, että puhutaan entropian muutoksista, on myös mahdollista määritellä absoluuttinen entropia. Niin kuin ollaan nähty, niin entropia on tilan funktio. Se määräytyy täysin sisäenergian tilavuuden, partikkelien lukumäärän suhteen. Ja silloin on myös mahdollista määritellä nollakohtafunktiolle ja esimerkiksi sille vetyatomiesimerkille, missä oli energiatiloja, ja jos on vain yksi mahdollinen tila, niin me saavutetaan entropian minimi, joka on nolla. Eli yleisemmin voidaan sanoa, että jos systeemillä on vain yksi kvanttitila, missä se voi olla, niin sen systeemin entropia on nolla. Ja käytännössä oikeille systeemeille, eli ei tämmöiselle yhdelle atomille, niin systeemin entropia nolla voidaan saavuttaa vain silloin, kun se systeemi on absoluuttisessa nollapisteessä, eli nollassa kelvinissä. Ja tämä on myös seurausta empiiristä havainnoista, jotka on johtanut kolmanteen pääsääntöön, joka määrittää absoluuttisen entropian. Eli jos mennään tarpeeksi alhaisiin lämpötiloihin, lähestytään nollaa kelviniä, niin silloin systeemin entropia menee myöskin nollaan. Näin. Seuraavaksi puhutaan erilaisista entropian muutoksista eri prosesseissa. Kurssikirjassa on varsin pitkä pätkä tästä Carnot'n kierrosta, ja tätä tulee myös näissä ohjauksissa. Puhun tästä sen takia vain hyvin, hyvin lyhyesti tässä, ja niin kuin painotan muutamia mun mielestä keskeisiä asioita. Eli Carnot'n kierto vastaa tämmöistä prosessia, missä joku ideaalikaasu on joko kosketuksissa kuuman ympäristön kanssa, kylmän ympäristön kanssa, tai sitten se kehittyy itsessään. Ja se voidaan esittää muutamia eri vaiheita. Eli jos lähdetään, ensimmäinen vaihe on se, että systeemi on kosketuksissa kuuman ympäristön kanssa, eli tämmöisen niin kuin lämpökylvyn tavallaan, tai lämmön lähteen kanssa, niin silloin tämä systeemi, jota me tarkastellaan, eli tämä ideaalikaasu tämmöisessä purkissa, niin se pysyy se ensimmäisessä vaiheessa, sen lämpötila pysyy samana kuin sen lämpimän niin kuin reservoirin, eli tämmöisen lämmön lähteen kanssa, niin on sama lämpötila tämän ensimmäisen vaiheen aikana. Tässä vaiheessa se systeemi vastaanottaa lämpöenergiaa vakiolämpötilassa. Eli lämpötila pysyy vakiona, mutta se systeemin entropia kasvaa, kun se vastaanottaa lämpöenergiaa. Seuraavassa vaiheessa se systeemi otetaan irti siitä lämmönlähteestä, mutta annetaan sen jäähtyä. Ja tämän jäähtymisen aikana se lämpötila tippuu kylmän, samaan kuin sen kylmän reservoirin lämpötila, mutta entropiaa ei ole tässä. Täällä katsotaan vielä paine- ja tilavuusmuutosta ensimmäisen prosessin aikana. Se systeemi vastaanottaa lämpöä, se tilavuus kasvaa ja paine pienenee. Sitten se eristetään vaiheessa kaksi siitä lämmönlähteestä ja annetaan sen adiabaattisesti laajeta johonkin tilavuuteen saakka. Okei, silloin ollaan täällä pisteessä. Seuraavaksi systeemi tuodaan taas kontaktiin sen kylmän astian kanssa, jolloin niitä systeemissä siirtyy lämpöä sinne kylmään päin. Ja pidetään se lämpötila samassa kuin sen kylmän systeemin. Entropia pienenee, mutta lämpötila pysyy vakio. Ja silloin seurataan tätä käyrää, eli se systeemi tilavuus pienenee, paine muuttuu. Sitten se jälleen eristetään se systeemi sitä kylmästä ympäristöstä, jolloin lämpötila muuttuu jälleen siitä niin kuin kylmästä sinne kuumaan, eli palataan alkupisteeseen, annetaan sen systeemin puristua ja samalla se lämpenee, niin palataan tähän pisteeseen ja jälleen entropia pysyy vakiona. Eli kertauksena, että vaiheessa 1 ja 3 systeemi siirtyy tai sitä poistuu lämpöä, se laajenee ja suppenee vakiolämpötilassa, joka on joko tämä kuuma, hot tai cold. Ja se on sanotaan, että isoterminen ekspansio tapahtuu näissä vaiheessa 1 ja 3. Vaiheessa 2 ja 4 systeemi taas laajenee tai suppenee spontaanisti ilman lämmön siirtoa, silloin on adiabaattinen prosessi. Eli tätä on Carnot'n kierto. Se kuvaa lämpötilan muutosta entropian suhteen, toisaalta myös paineen ja tilavuuden muutoksia tämmöisessä syklisessä prosessissa. Ja tässä keskellä tosiaan on se, että tämä on syklinen prosessi, lähdetään jostain pisteestä, tehdään kierto ja päädytään samaan pisteeseen. Ja jälleen niin kuin entropian tai reversiibelin entropian määritelmän mukaan, jos tehdään tämmöinen suljettu kierto, niin kokonaisentropian muutos on nolla. Ja tätä voidaan katsoa jälleen, että tämä meidän systeemi, kokonaissysteemi on eristetty, joten sisäenergia pysyy nollassa. Ja vaiheessa 1, tässä vaiheessa mennään ykkösestä kakkoseen, systeemiin siirtyy lämpöä, kolmosta neloselta poistuu lämpöä, ja silloin tapahtuu isoterminen ekspansio. Ja tähän liittyvät entropian muutokset on, että sinne systeemiin siirtyy lämpöä kuumassa, niin silloin sen entropian muutos on pienempi kuin nolla. Ja vastaavasti kun se systeemi siitä poistuu lämpöä kylmässä, niin silloin sen entropian muutos on nolla. Ja tässä vaiheessa 2 ja 3, eli täältä mennään tänne, se systeemi laajenee. Ja täällä se taas vastaavasti suppenee spontaanisti, mutta lämmönsiirtoa ei tapahdu. Se on adiabaattinen prosessi. Silloin lämmönsiirto on nolla, niinpä myös entropian muutos on nolla. Ja koko systeemin entropian muutos on nolla, niin siitä seuraa, että me voidaan laskea näiden kunkin osaprosessin entropiat yhteen, ja saadaan, että kokonaisentropian muutoksen täytyy olla nolla, niin silloin tässä ensimmäisessä vaiheessa ja kuumassa ympäristössä tapahtuva entropian muutos on sama kuin sitten tässä 3.-4. vaiheessa kylmän ympäristön kanssa. Ja tämä on reversibelille systeemille se entropian muutos. Ja koska tässä prosessissa se sisäenergia ei muutu, osa siitä siirtyneestä lämmöstä voidaan käyttää tilavuuden muutostyönä, eli se systeemi voi laajentua, se voi pienentyä. Ja ideaali kaasulle voidaan näyttää, että eri prosessien työ ja siirtynyt lämpömäärä niin voidaan kuvata niin kuin tässä taulukossa. Eli siinä ensimmäisessä vaiheessa systeemi tekee tilavuuden muutostyötä ja vastaavasti siirtyvä lämpömäärä on tässä. Toisessa vaiheessa sen systeemin annetaan laajentua spontaanisti. Silloin se menee lämpötilasta, niin kun lämpötila muuttuu, niin silloin se tekemä työ on sen lämpökapasiteetti ja sitten se lämpötila ero. Ja samalla sen sisäenergia muuttuu saman verran, ja se on samalla myös sen entalpian muutos, sen systeemin entalpian muutos. Kolmosvaiheessa jälleen tuodaan se systeemin kylmän ympäristön kanssa yhteyteen, se pienenee, sieltä systeemissä siirtyy pois lämpöä, ja työmäärä taas on se niin kuin paineen annistilavuuden muutostyö. Ja vastaavasti, kun annetaan sen systeemin pienentyä, niin se tekemä työ on jälleen se lämpökapasiteetti vakiotilavuudessa ja lämpötilaero. Ja tämä vastaa sen energian muutosta ja myös sen entalpian muutosta. Ja kun näiden eri prosessien työt ja työ lasketaan yhteen, niin nähdään, että se systeemi pystyy tekemään työtä ja sieltä myös siirtyy lämpöä, mutta kokonais sisäenergian muutos ja entalpian muutos on nollia tässä yksisessä prosessissa. Ja Carnon kierto on tämmöinen niin kuin ideaali, mahdollisimman ideaali prosessi, jossa se entropian muutos on nolla. Ja tämmöiselle systeemille voidaan myös määritellä hyötysuhde. Ja mitä tarkoittaa hyötysuhde ja mitä tarkoittaa reversiibeli prosessi? Yksi tapa kuvata tämmöistä Carnon konetta on se, että katsotaan tätä konetta, joka on toisaalta välillä kiinni tässä kuumassa ympäristössä, ja silloin siihen systeemiin siirtyy lämpöä. Toisessa kohtaa se on kiinni kylmässä ympäristössä, jolloin se systeemissä siirtyy lämpöä pois. Osa tästä lämpöenergiasta voidaan käyttää työnä ajamaan vaikka jotain moottoria. Ja se, kuinka hyvä hyötysuhde tämmöisellä koneella on, eli kuinka paljon sitä lämpöenergiasta voidaan muuttaa työksi, niin voidaan määritellä näin, että mikä on se tehty työ jaettuna sillä kuumasta otetulla lämmöllä. Eli mikä on sen tehdyn työn ja siirtyneen lämmön suhde. Ja tätä voidaan katsoa jälleen tämän sisäenergian suhteen. Eli jos se siirtyvä lämpömäärä kylmässä ympäristössä, silloin joku lämpömäärä, kuumassa se sinne systeemiin siirtyy lämpöä, ja sitten se kokonaistyö, niin nämä yhteensä täytyy olla nolla. Ja jos se on täysin reversiibeli se prosessi, sisäenergian muutos on nolla, ja entropialle pätee, että se kokonaisentropian muutos on nolla. Ja edellisellä kalvolla nähtiin, että kokonaisentropian muutos voidaan esittää tässä muodossa, mikä taas johtaa siihen, että siirtynyt lämpömäärä noudattaa tämmöistä muotoa. Ja jos nyt tänne työn paikalle sijoitetaan lämpimän ja kylmän, lämpimän se kylmässä siirtymän lämpöenergian määrä, ja jaetaan se sillä kokonaislämpömäärällä, joka siirtyy kylmässä, niin saadaan määriteltyä tämä hyötysuhde näiden lämpötilojen avulla. Eli hyötysuhde on 1, jos se kylmä ympäristö olisi absoluuttisessa nollapisteessä, eli tämä olisi 0. Ja silloin se hyötysuhde olisi maksimaalinen 100%. Mutta käytännössä prosessissa me ei voida ikinä olla siellä nollassa Kelvinissä, niin jokaisessa prosessissa vähintään osa kuumasoitetusta lämmöstä menee hukkaan tässä vaiheessa. Ja se kokonaistyö, mikä tästä voidaan saada, on sieltä kuumasta otettu lämpö, Gu, tässä pitäisi olla Gu C, kertaa se hyötysuhde. Ja tämä on silloin se Carnot'n kierron, niin semmoisen ideaalisen kierron maksimaalinen hyötysuhde. Ja tosiaan tämä hyötysuhde kuvaa vain ideaalista ja reversiibeliä kiertoa, jossa entropia ei muutu. Ja tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että lämpöenergian konversiotyöksi on niin suurta kuin mahdollista. Ja sitä kuvaa tämä yhtälö tässä. Toisaalta meillä on käytännön prosessit aina irreversiibelejä. Eli tämä siirtynyt lämpömäärä kylmän, kuumassa ympäristössä on isompi kuin kylmässä siirtyvä. Ja tämä johtaa siihen, että kokonaiskierron entropia ei olekaan enää 0, vaan se kokonaismuutos sille entropialle on suurempi kuin 0. Ja tämä on käytännössä sama kuin mikä on toinen pääsääntö. Eli entropia kasvaa spontaanissa prosessissa, mutta se myös tarkoittaa sitä, että oikeissa prosesseissa se hyötysuhde ei ole maksimaalinen. Näin, pidetään tässä vaiheessa taas pieni tauko.